بتسأل دلوقتي عني وبتسأل ايه الأخبار، هو انت لسه فاكرني ولا فاكر حصار واحتار جاي؟